كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Martin li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. Insellem is-semija kollha tagħna minn ħati għaj Charles Xwieref u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' kursara fl-ibħra tagħna. Tajjeb ngħidu minnu fih li iktar ma jgħaddu edizzjonijiet għandna sal-aħħar ta' Settembru għal min qed jismagħhom diretti tal-2008 dejjem qegħdin nitkellmu iktar qed jintabaħ kemm qed tikber il-konoxxenza ta' dan is-suġġett tal-ibħra tagħna fuq kollox ta' x'kien jiġri fihom fi żminijiet meta l-kursara kienu fenomenu ħaj. Ħadd gost ħafna u naħseb bħali rajtu fl-aħbarijiet li dan l-aħħar il-Fondazzjoni Wirtartna propju f'dil-ġimgħa li ħireġ dal-programm ħabbret li t-torri ta' San Tumas li huwa tas-seklu 17 f'Marsa Scala fuq it-tilgħin għandu propju ħsieb li sal-aħħar tas-sena jinfetaħ bħala mużew hawnhekk hawn miktub ir-rapport li qed naqra f'dal-ġurnal partikolari tal-Pirati. Il-fondazzjoni, il-ċermen tagħha fil-fatt, is-CEO tagħha wkoll huwa Mario Farrugia u qed isemmi li qed isir xogħol biex dana l-bini daqshekk sabiħ daqshekk storiku li kien imbena minn Winjakur ikollu dan ir-rowl ġdid fil-ħajja tagħna, fil-ħajja soċjali tal-Maltin u anke għat-turiżmu f'sintendi. U allura mingħajr ma nieħdu ebda mertu li qajjimna ħafna konoxxenza fuq dan il-fenomenu, mill-banda l-oħra nieħu gost li bħalma tajna importanza aħna dan ir-radju wkoll qed ikollna dina l-fondazzjoni distinta Maltija li se tieħu dan il-pass. Aħna ngħidu li dan huwa pass f'direzzjoni verament tajba. Li wieħed jieħu ħsieb mill-bidunet li minħabba li fir-rapport intużat il-kelma pirates qed naqrah bl-Ingliż hawnhekk nittama li l-korso ikollu preċedenza kbira. Għaliex wara kollox Malta aktar minn pirata kellha minn pirati kellha kursara. U id-distinzjoni is-semmija tagħna li qed isegwu b'ċerta attenzjoni naħseb li sallum jafuha sewwa. Għaliex inkella niġu li maħniex nagħmlu xi ħaġa differenti minn Euro Disney jew minn Disney World għaliex dawk huma tal-Karibew u aħna tal-Mediterran li hemm differenza sostanzjali. Jiena ċert li dan din l-attenzjoni qiegħda tingħata x'ir-rapport forsi jkun sar kemm jista' jkun fil-qosor ġvera l-ġurnali m'għandhomx l-ispazju kollu li trid. Dik hija l-ewwel aħbar interessanti. Aħbar oħra interessanti ovvjament hija li laqtitna ħafna f'dawn il-ġranet għaddejja bħalissa proposta, dibattitu, diskussjoni fil-pajjiż, jitkellmu ħafna nies fuq il-vot ta' 16 u tieħu gost taqra ċerti artikli u tisma' ċertu diskussjonijiet li ħarsu lejn żgħażagħ ta' 16 bħala nies responsabbli. Jiena stess issemmew anke fil-ġurnali kont ktieb propju għaż-żgħażagħ jismu ma' 16 xi snin ilu, fis-snin 70. Imma mill-banda l-oħra wieħed għamel riflessjoni u jgħid kemm huwa importanti anki fi żmien il-kursara d-dinja tirrepeti li anfisha l-istorja u bħal dejjem li fi żmien il-kavalliri, fi żmien il-korso, fi żminijiet ta' sekli 200-300 sen ilu, mhux biss ta' 16, ma ta' 11 sena kienu jkunu cabin boys diġà qegħdin jaħdmu litteralment impjegati fuq ix-xwieni. Nsibu li ta' 12 sena dawk li huma aristokratiċi barranin jew familji nobbli ikollhom it-tfal paġġi mal-grammastru, jiġifieri milli jidher ir-rota qed tiddur u llum verament ta' 16 sena ikunu saru adulti biżejjed, kbar biżejjed li anki jieħdu ċertu responsabbiltajiet. Wara kollox illum dak li konna ngħidu għal 16 sena 40-50 sen ilu, illum tibda tgħidu lil dawk ta' 12-13 sena. Jiġifieri id-dinja tavvanza fiżikament qed jinbidlu tfal illum jikbru malajr ngħidu, imma anki intellettwalment, emotivament, mhux kollox jimxi bl-istess veloċità kulħadd jaf. Imma mill-banda l-oħra interessanti li wieħed jerġa' jagħmel riflessjoni ta' din l-istorja tirrepeti ruha. U niġu għal-program tagħna tal-lum, nifakkarkom li għanna l-professur Godfrey Wettinger li se jissok ta' jkellimna fuq każ partikulari li ġara Għawdex li interessa ħafna ħafna lill-Għawdexin m'hemmx dubju, illum se nitkellmu iktar fid-dettall dwar il-każ xi ħadd li kellu n-naċ tal-parruċċani tiegħu qed jħossiebhom u jiġi akkużat fil-qorti li dana profetta ruħu minn attakk tat-torok tal-kursara u biex najdu hekk jefdi lill-familja tiegħu stess li uliedu martu isterqu minn dawn l-istess torok huwa jara kif jagħmel u jiġi akkużat għax qas nafu ċertament ġvera l-qorti kienet qed tieħu d-deċiżjonijiet tagħha imma jiġi akkużat li uża l-proprjetà il-kapital li kellu f'idejh ta' dawn l-annimali fdati f'idejh biex jikkurhom u jrabbihom li kienu ta' ħadd ieħor ta' qas isib fost oħrajn u ibiħħom biex jifdi il-familja tiegħu. Li hija ġest sabiħ hemm ħafna u ta' min ifaħru. Imma mill-banda l-oħra proprjetà mhix tiegħu u qal li serqulu kollox it-torok. Allura interessanti il-każ u l-aspett soċjali li joħroġ miegħu. Dak iktar tard. Imma qabel, f'dik il-parti li taqra kellet l-immamu bħalma nagħmlu s-soltu, se ngħaddu għal ftit titwila tiftix interessanti li inġabar anke minn Thomas Freller. Dal-aħħar jiena żidt xi ħaġa oħra magħha minn sorsi oħra, ma' Thomas Freller għadu kemm ħareġ ktieb interessanti ferm tal-Bizzi Books u dana huwa dwar il-versi u l-viżjonijiet li awturi barranin bihom ħarsu lejn Malta. U għalhekk se nitfgħu attenzjoni anki partikulari fuq il-Franċiżi li minħabba fiha Għawdex ħajja ġej issemma imma miegħu il-mellieħa kienet qamet ukoll dik id-diċerija li Omeru kellu f'moħħu l-Għawdex jew il-mellieħa l-art tal-mellieħa meta qal li Kalipso kienet Malta. Jiġifieri jew Għawdex. Jiġifieri interessanti li tisimgħu ukoll dan it-tarif, imma iktar interessanti li taraw l-influwenza kulturali kbira, letterarja, politika intellettuali Franċiża fuq Malta fis-sekli 16-17 u iktar u iktar fl-aħħar seklu tal-Kavalieri 18. Niqafgħu ngħaddu minnu fih mela biex nisimgħu u wara ngħaddu għall-Professur Wettinger.
Dubju li matul din is-sensiela kellna ċans kbir nisimgħu b'kemm il-ktieb jisem il-kursara Maltin jew il-Kavalleri, fosthom kotba li ħarġu issa jew ilhom joħorġu għal mijiet ta' snin. Kienu awturi Spanjoli fosthom il-magħruf Cervantes, Ġermaniżi, Schiller, l-Ingliżi, Sir Walter Scott u xi ta' awturi Taljani u Franċiżi li spiraw ruhom mill-gżejjer tal-Ordni ta' Malta, mill-Barokk sal-lum. Awturi magħrufa ma jaqtawx fosthom qatt li żaru lill-Malta jew li kienu għal xi żmien kavalleri fostna. Bis-saħħa ta' awturi Franċiżi, Malta mhux biss ġiet stabbilita bħala port ewlien fil-Mediterran, iżda nkitbu mijiet ta' paġni fuq il-ħajja komda tal-Maltin, il-ħajja lussuża tal-kavalleri fil-Belt Valletta u n-negozju li kien isir minn din it-taqxejn ta' gżira. Saħansitra jissemmew karattri ewlenin li ħallew timbru fuq il-ħajja romantika, pikkareska u xi drabi fantastika tad-dinja nisranija li kienet temmen fil-gwerra bħala passjoni erojka. Malta ispirat ukoll numru ta' intellettwali kbar bħal Voltaire.
Yeah.
intellettuali raw ix-xogħol tal-Abel de Vertot, kittib li tqabbad mill-istess ordni biex jikteb l-istorja tal-kavalleri ta' Malta. Xogħol Vertot inqalb f'diversi lingwi u permezz tiegħu xtertu idejat l-influenza u movimenti sħaħ ta' kitbiet li ġew wara. F'rakkont li ħareġ fl-1740 Prevo, jirrakkonta kif kavaller sqalli kien ħobb tfajla bl-isem ta' Marija. Jinqabdu mill-kursara Barbareski u jinbiegħu bħala l-sira f'Istanbul. Wara għadta snin jinħelsu u flimkien jgħaddu minn ħafna avventuri sakemm fl-aħħar Marija tiddeċiedi li tiżewweġ lil ħaddieħor. L-imħabba titrijonfa madankollu fl-aħħar il-kavaller ta' Malta isib lill-Marija f'din il-gżira fejn baqa' jara kontinwament sal-mewt. F'rakkont li kiteb 5 snin wara jagħtina numru ta' avventuri oħra din id-darba ta' tfajla Maltija li tinbih lil-sira għand it-torok u kif din wara bosta stejjer ta' mħabba tinfeda u tiġi lura f'pajjiża. Il-Franċiżi kitbu ħafna fuq ħajjet il-kavalleri. Bit-tlet bereġ Franċiżi ta' Franza, ta' Provenza u ta' Vernja, minn 8 f'Malta, mhux ħaġa żgħira li l-kavalleri Franċiżi kienu l-maġġoranza f'pajjiżna. Kull meta l-Gran Mastru kien isejjaħ lill-kavalleri kollha fil-gżira minħabba xi biża ta' xi attakki mill-Ottomani, wieħed seta' jimmaġina x'kien ikun hemm il-Belt Valletta għal xi xahrejn tlieta. Skont awtur Franċiż tas-seklu 18 kien hemm żmien meta twellijiet tant żdiedu fis-strada stretta li kont tista' tgħod mhux anqas minn 20 salib f'ġimgħa waħda, b'tifkira ta' dawk li tilfu ħajjithom għall-unur jew il-kelma fit-triq id-dejqa. Għal Jacques Dijon kitbu fuq personaġġi li mill-ħajja vera għaddew għal dik leġġendarja f'ħajjithom stess, bħal Patri Dumnikan magħruf bħala Patri Ottoman li għaġġeb lil Pariġi bl-istorja tiegħu bħala Ibn Sultan Turk li sar magħruf fost l-insaraw f'Malta. Fl-seklu 18 l-awtur Franċiż Antoine François Prevot de Gzil baqa magħruf bħala l-Abbé Prevot bil-kitbiet tiegħu Memoir de Malte. Huwa jirrakkonta ħajja mistħajla ta' kavallier bl-isem ta' De Grieux u l-maħbuba Manon Lescaut, l-isem propju tal-kavallier famuż Romegas, kitba popolari li fl-aħħar spiċċat xogħol operistiku mill-aqwa fl-1893 f'idejn Giacomo Puccini. Ieħor Choderlos de Laclos kitab il-famuż Les Liaisons Dangereuses fl-1782, ktieb li sar film anke fi żmienna. U jitkellem fuq il-konflitt li jkollu l-kavalier Danceny bejn imħabba ġenwina li jkollu għal Madame de Merteuil u l-voti reliġjużi tiegħu bħala kavalier ta' Malta. Ruħ il-kavalier tirbaħ, jitlaq il-maħbuba tiegħu u jsib refuġu fis-servizz lir-reliġjon f'Malta. Dan il-famuż ktieb mhux biss kellu influenza r-romantiċiżmu Ġermaniż aktar tard, iżda kien ukoll l-ewwel ktieb li Napoleon Bonaparte stqarr li qara f'ħajtu impressjonah. Franċiżi, tantu tant oħrajn, ma waqfux hawn. Minn De Lacroix sa Jules Verne, tal-aħħar ġie darbtejn fostna u ħalla lil Malta taffaxxinah. Taw fama wkoll lil dawn il-gżejjer bil-mitoloġija ta' Omeru, meta kienu kważi poġġew il-gżejjer tagħna fuq il-mappa Ewropea bl-idea li Ulisse ġie fostna għand in-ninfa Calypso. Jew fl-art tal-melliħa, jew f'dak tar-ramla l-fawdex. Gżuż ta' turisti li kienu jaqraw il-klassiċi Griegi ġew fostna fi żmien il-vjaġġi l-kbar tal-Ewropa tas-sekli li mgħoddija biex jiktbu dwar dan il-lok famuż u ħallew kitbit diversi kemm fuq il-mellieħa kif ukoll fuq Għawdex minħabba li ma kantx hawn konsens mill-ewwel f'liema qar minnhom kienet Kalipso dejjem skont xi wieħed jaħseb li kellu f'moħħu Omeru. Ftit snin ilu biss, Henri Christian Schröder u Genevieve Lafont, żewġ studjużi tat-teknoloġija moderna, flimkien kitbu ktieb ibbażat fuq l-moddi ta' Malta u l-effett li tħalli fuq intriċċi tal-lum. Il-ktieb l-Illusjon de Malt jgħod fuq minn 400 paġna u jiġri f'diversi pajjiżi iżda mid-29 kapitlu tiegħu tlieta partikolari jġibu l-ismijiet Malta Eterna, id-Deni ta' Malta u l-Illużjoni ta' Malta, it-titli tal-ktieb. Qabel Dan Brown l-awtur joħolqu lill-Kavaljer ta' Malta Rolando Rochefort, negozjant tal-lum, li jsib għadd organizzazzjonijiet interessaw ruhom fih, fosthom l-Opus Dei u Sansitra CIA Amerikana. Thriller politiku finanzjarju kontemporanju fuq sfond misterjuż mimli strateġiji globali battalluzzjonijiet. Il-pubblikazzjoni Franċiża ta' Jean Picolec.
Tarif interessanti, tarif li ħallilek ħalqek miftuħ ngħidu aħna kemm nies magħrufin hemmhekk laqas jissemmaw kwart ta' dawk in-nies magħrufin awturi li kitbu dwar Malta, li tkellmu dwar Malta fi żmien meta l-kultura kienet qed tisplodi f'livell akademiku kbir fl-Ewropa u li Malta kienet daqstant fil-qalba tagħhom. Anki minħabba li aħna kif ngħidu spiss, meta ġew l-Ingliżi u Malta nbidlet fortizza u l-iskop tagħha kien kważi fortizza full stop u xejn iżjed, għal ċertu għexieren ta' snin morna lura f'dik li hija ħajja akademika, ħajja kulturali, ħajja artistika. Għalkemm kien hemm sforzi kbar biex dina tibqa' ħajja u fil-fatt baqgħet ma mitiġ, imma nbidlet ħafna u għal mijiet ta' snin, forsi naseġeraw ngħidu mijiet għexieren kbar ta' snin. Inqtajna sowa mid-dinja Franċiża li kienet dak iż-żmien ukoll iċ-ċentru ta' din it-tip ta' żvilupp kulturali flimkien mal-Ġermanja, mal-Italja, maħniex niskludu il-pajjiżi l-oħra. Ma nħabba li Franza minn dejjem kellha pinna ħafifa, allura naħseb tibqa' tissemma l-aktar. Naddu minnu fih għal Professur Wettinger, kif għattilkom fil-bidu tal-programm, għandna każ ta' akkużi seri li xi ħadd iprofetta ruħu u qed jgħid li nsterqulu l-annimali tiegħu, in-naċ tiegħu, il-bejjem tiegħu li kienu tal-parruċċani tiegħu fosthom żewġ saċerdoti jew saċerdot uħuh u dawn jgħid li nsterqulu minn attakk tat-torok flimkien ma' ibnu, martu u l-familja tiegħu. X'kien ġara eżattament da Micheli li huwa akkużat Għawdex verament ġralu hekk? Jew kellu jbieħ l-annimali l-bejjem tiegħu biex jifdi lil dawk il-membri tal-familja tiegħu mit-torok li kienu għadhom fuq il-bċeċ tal-baħar tagħhom fil-bajji tawċin. Interessanti, każ li beda fl-1533, kif bdejna nsimgħu ġimgħa l-oħra, nissuktaw mal-Professur Wettinger issa. Thanks.
anke sem najt punt, forsi nistam murrura għalih ukoll, u nasab fiħċertu erqda. Kemm il-kavallieri, u nasab anke il-Maltin privatieri, għaw privati, seta kienem il-kas li jekk jaqbdu ċerta priża, flok jiġu dritt bija Malta, jiefu jibija għax imkien ieħor, nasab u kazi ġraw.
Għed fakkarni ħafna affarijiet oħrajn. L-umanità mhix kollha ħażin, imma ħażen hemm kemm trid ukoll. Per eżempju, dawn suppost kienu ġibu Malta mhux għax hekk kellu jkun, imma kienu jaħsbuha min jinqabad mhux Nisrani u mhux protett bis-salvu kondott ta' pajjiż Nisrani, dak jistgħu jieqsu ħalal sir minn hemm il-quddiem. Issa, kien hemm id-drawwa madankollu u kmant anke mill-Papa li l-insara Griegi ma setgħux jitqiesu hekk. Issa, meta kif se tagħżlu Nisrani minn mhux Nisrani? Hemm manjeri kif
tagħmel. Musulman tasal forsi. Anke bin-natura tal-ġisem tiegħu kif ġiet ridotta jew le.
Apparti xi ħaġek kienu jiġru każijiet il-ħin kollu ta' il-sira miġjuba Malta friski biex ngħidlek. Li l-sira jipprotesta meta jħalluhom b'xi maniera. Li ju twielet Nisrani u għadu Nisrani. Suppost allura għandu jinħeles. Madankollu kienet intuża l-forza kontra tiegħu, daqiet ta' pont tas-sir, torturi xema kien jonqos, kienu jispiċċaw xi kultant allura quddiem xi tribunal, dawn li qed ngħidu.
Kienu jsawtuh biex jibdel il-verżjoni, jiġifieri da biex
ma jkomplix jgħidlek. Biex ma jkomplix jgħidlek.
It's lost capital issu.
Eżattament. Apparti dan, jekk ikun miżlem u jrid isir Nisrani, min messu dak il-sir ikun imbeżza illi ma jkunx jista' jġib il-prezz propja tiegħu il-prezz ta' meta jkun mifdi minn niesu għax niesu mbagħad ma jħorġux flus għalih. Ara għandek sitwazzjoni oħra hemmhekk. Hemmhekk hemm lokal er il-ħin kollu. Mhux hekk biss imma fit-tribunali tal-Knisja kellhom is-support tal-Knisja anke mill-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni għandha isem ħażin u naħseb jixirqilha isem ħażin. Imma fuq din ħaġa kienet fit-triq is-sewwa naħseb jien. Avolja jeqgħet ngħidha.
Ma kienet fittex biex ngħidlek li tiġbed lejn il-Knisja aktar irwieħ.
Fuq din ħaġa kellha
prinċipju hu.
Imma allura kienu jappellaw. Malta jitilfu l-każ fil-qorti tal-gvern. Minħabba li l-ordni kien ordni religjuż kienu jappellaw il-Vatikan. Il-Vatikan wara li jdum snin jaħseb il-każ li huwa inġustizzja fih innifsu. Fl-aħħar kien jasal aktarx li jgħid li dan każ ġenwin għandu jinħeles. Biex ma jiġrix hekk. L-ordni bdiet tuża il-maniġġi tagħha. Kien hemm tliet manjieri kif tagħmilha. Waħda li l-kursar itella l-bandiera tal-ordni. Tal-ordni, ordni religjuż, ara tiġi taħt il-Vatikan. Biex taħrab dik, stajt itella l-bandiera mhux tal-ordni, imma tal-Grammastru bħala prinċep f'Malta. Hemmhekk il-Vatikan suppost ma setax indaħal.
Għax ġi gvern, su?
Eda gvern, m'għandux jasa. Allora dak jiġi forsi l-iktar taħt ir-re ta' Għalija li ma kienx indaħal din ħaġa. Kellha kumbat il-fatt illi Franza u l-Ingilterra u l-Olanda u mal-modija ta' żmien il-pajjiżi kollha fl-Ewropa għamlu ftehim għat-toroq. U saru għalleati tagħhom. Allura meta kien certa xi każ ta' dat tip, it-torok jappellaw lill-alleati tagħhom ir-re ta' Franza, ir-re tal-Ingilterra, eċċetera. U jerġa' jkollok dan ħafna affarijiet. Madankollu jien naf każijiet fejn, per eżempju, konsultur tal-Inkwiżizzjoni, Ignazio Saverio Mifsud, uffiċjal tal-Inkwiżizzjoni stess, xtara tifel minn familja maqbuda fi Kreta, familja Nisranija, qalu mhux veru ma kienu Misilmin, imma t-tattawhom ta' Misilmin, dan aħadu, rabbieh, sakemm kiber, u mala kien kiber biżejjed, kellu 18-il seħa tiegħu, qabad u ħarab. U Ignazio Saverio Mifsud għal ara daqsxejn wara li għamil dak kollu miegħu ġiel u ħarabli.
Dak miskien tara l-libertà, mara l-libertà. Mela rajna anki issa ċerti abbużi jsiru. Jiġifieri laqgħa hemm in-negozju hemm in-abbuż u min jidabbar rasu qabel anke jbih xi priża barra minn Malta minn xtut Malta.
Iva, dak kien isir ukoll, kien isir anke bil-kontra. Meta fl-1526 daħlu Malta ma nafx min kienu l-Mori u t-Torok u ħadu xi partita nies mill-Mosta. Xi tieċ jew x'kien xi ħaġa, kulħadd jaf għall-istorja tal-Arruża tal-Mosta. Dawn ħafna minn dawk in-nies invdew. Minar biss ma telqu minn Malta. Għax baqgħu jistennew li jiġu l-raba tagħhom. Is-salina. U l-iskop kien li il-ftehim tal-ran tagħhom se jsir hemmhekk.
Kada marru lura ma rridux jirrapportawx qabdu ma qabdu, jizaw setaw żammew għalihom.
Issa, barra minn hekk. M'għandix taqsam eżatt mal-kur Sara ma ribtaħa ħafna. Kien hemm il-possibilità snin wara snin li x-xwieni tal-ordni kif ikunu fil-vant jittabbew b'nisa u tfal. Bla dritt ta' xejn. Jittrattawhom tal-sieraw, iċibuhom s'Għallija u Kalabrija u l-Pulja hemmhekk u jbijawhom bħala sieraw.
Ġifieri jiġbruhom mill-art biex niftehem.
Jiġbruhom għallej għaf kif.
Mhux għax ħarfuhom fuq galera oħra.
Le, mill-art.
Dritt mill-art.
Eżatt. Issa dak kien projbit u kien hemm kastigli għalih. Ma jidher li kienet ħaġa li kienet issir pjuttost ta' spiss.
U naħseb iż-żewġ naħat.
Ejba, ma di kasa.
Il-Musulmani kien jabbu l-istess immaġina.
Fiex dubju wis.
Niġu lura fi tal-każi ta' litigar li jitfuq din tribunali jew każ ieħor. Kien hemm xi medja ta' snin kemm idum sejjer każ meta isir fejna fjena xi ħadd jakkuża li xi ħadd ieħor b'nuqqas ta' fiduċja jew b'ser jew xi ħaġa oħra, jew daw kollha kienu jdumu snin.
Li huma kollha jdumu snin jien ma naħsibx. Li kien hemm xi medja kif. Ma tawax il-każ biss, naħseb xi ħaġa kien hemm. Meta nagħmel kieda żmien, fil-qorti suppost ma jtumux ħafna, u hemm xi manjieri naħseb kif il-każijiet ma jitwalux. Imma aħna kollha nafu li ħafna mill-każi fil-qorti idumu ħafna iktar milli suppost.
Milli suppost.
Sara fl-Pratana, l-Professur Wettinger bħalissa jgħat ifemna il-każ li kien inqala għawdex fl-1533 dwar serq jew inkella gideb dwar l-insterqu Għad tabejjem meta fil-fatt l-akkużat seta uża il-beħ tagħhom lil-terzi persuni biex ikun jista' jifdi il-membri tal-familja tiegħu mirħtif tal-Kursara Torok. Komplu semgħu Kursara fil-Pratana.
Ġu għal-kas li inti ippubblikajt kollezzjoni detri Remobus li kienħareġ fitilu. Dan huwa kas li ġara fl-1533 għaliex skont l-informazzjoni tar-riċerka li ħriġt inti, da kien hemm Micheli Anfasino, ġvera Raj, li kien jħossib in-naċ ta' Don Johannes d'Anastasio, jew De Anastasio, Assis, uħuħ Petrus. U daw xleħ fil-29 ta' jannar 534 fit wara li kienem il-kas. U daw ġi interrogat fil-qorti ta' Għawdex, mux darba, imma bat il-kas beda jme. X'kien il-kas u dan kienet proċedura normali, għawnek jissemma saċerdot per eżempju, dan kien proprietarju ta' xi bejjem għandin ifhem, biex kienu fdati fidej dana il-bidwi Micheli u min li jidher da ħabbihom. U dina għandha x'taqsam mal-Kursara. X'kien il-każ eżattament? U x'kienu ċ-ċansijiet li daw jissetgħu ifittxuh b'dan il-mod fil-qorti ta' Għawdex?
Meta ngħidu l-qorti ta' Għawdex, qegħdin ngħidu l-qorti ċivili ta' Għawdex. Ma' żmien milli jidher indunaw li mhux suppost sar il-każ hemm, imma sar fil-qorti tal-Knisja. Allora l-karti li għandna huma l-karti tal-qorti ċivili li meta ittrasferixxew il-każ ittrasferixxew il-fajl ngħidu da' żmien. U b'din maniera qatt fadlilna ftit karti prezzjużi tal-qorti ċivili f'Għawdex.
Jiġri mbagħad ġi trasferit fil-qrati f'Malta da.
Sewa. Issa.
U skużani ngħidlek 1533 qegħdin ifissru xi tliet snin wara li ġiet l-ordni.
Eżatt.
Fil-bidunet.
Fil-bidunet. Alright. Ma xin il-problema, meċ problemi. Il-pajis kien ċivilizzat, anki Tunis kienu ċivilizzati, għavolja ma kienu ċinsara. Allora kien hemm proċedura, kien hemm rati, u dak li kun jista jibda l-kas fil-qorti.
U kulħadd kellu dritt jagħmel kas il-qorti bħal mallum biex ngħidu hemm.
Eżatt. Issa, waħda li qed l-ħażin huwa kien bidwi li
kellu
da. Le ma kienx rati, dak kien raħal. Dak li jħossib in-naċu l-mos. Min jħossib il-baqar ħagħuħra forsi ma nafx. Imma r-raħħal kellu anki seta' żmien, fata xi wieħed jew tnejn kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Jħossib in-naċu l-mos. Jindu krom, jagħmel kol dak kollu li hemm bżonn, eċetera, eċetera.
Anki jekk mhumiex tiegħu.
U normalment ma
kienx eżatt kull senajn.
Alright? Issa f'dak il-każ kien ikun hemm ftehim fuq dan jinktieb diġà artiklu fuq il-Vidja f'Malta. Ok? U hemm kuntratti ta' ftehim bejn is-sidien ta' merħla Naċu Mos u ir-raħal li jkun. Per eżempju, il-Naċ huma proprjetà ta' xi ħadd ieħor li jista' jkun sorijiet, jista' jkunu Monsinjuri tal-Katedra, jista' jkunu xi ħadd ieħor tal-flus. Imma mhux wieħed li se joqgħod jiħossib in-naċu stess. Għal ħafna raġunijiet.
Mhux xogħol u xejn xejn.
Mhux xogħol u kull xi. Ħafna minnu hu xogħol tekniku ferm. Right? U nafu ħafna mid-dettalji. Imma minn din l-istorja nafu ħafna iktar dettali illi mill-kuntratt waħdu mhux dejjem joħorġu l-fatti kollha. Fil-kuntratt ikollok il-ftehim bejn it-tnejn kif għandu jkun. Fi proċess bħal f'dal-każ jista' jkollok ir-realtà kif kienet. Per eżempju, dan kellu jindukrom, ma x'kienet tfisser dik? Li matul il-lejl, fejn jista' jżommhom? X'kien jagħmel veru kien iżommhom fejn suppost, jew kien jittraskura xi ftit u dan kollu. Jew forsi fix-xitwa motu fis-sajf ieħor, eċetera, eċetera. U fil-dokument tan-notar dan affarijiet aktarx ma jidrux. Imma fi proċess li għandu x'aqsam ma' telf, aktarx dan l-affarijiet joħorġu. Ħafna l-każ.
U l-każ milli jidher dan kien li dan kellu razzett il-qala għaw inti tajt rip il-Knisja ta' San Ġwan tan-Nadur.
Mhux jiena
mid-dokumenti, mid-dokumenti, jiena qed ngħid inti għaliex inti ċċitajtu. Sewa, u kienu sfaċċaw settembru ottubru tal-1536 it-Torok u l-Mori u skontu it-Torok ħadulu barbarija l-bejjem u l-uliedu. Iżda di mill-ieder ma rabtitx mill-mixxieda li bdiet tiela. Fil-fatt l-istorja x'kienet, u meta aħna ma nafux kif spiċċata, imma l-istorja bet għamlu l akkuża għaliex serqu għamlu, jew għaliex issuspettaw li ma serqu għamlu xejn.
Naturalment, min kien sejd il-naċu l-most, rrit jizgura ruħu xġara. Allura l-ewel talab li il-naċu l-most jow jintra d-dolura. Iħor għal, ħafna minnu ħadu għam l-mori, il-mizrni. Dan, kemm il-qassis u kemm fuq, ovvjament, musa joqogħdu għal-kelma ta' tieħu l-bisp u ħaġa bħalkien. Bdew jisaqsu n-nies. Biċċa bdew jgħidu li veru ħadulu xi naċu mod. Oħrajn bdew jgħidu rawh idih naċu mod wara li telqu t-torok. Għaliex? Għax kienu ħadulu lill-ibnu, lill-mara ta' ibnu, lill-mara tiegħu u rrid jifdihom. U kallu bżonn il-flus. Nies bdew jixdu li rawh ibieħ minnhom. Mhux hekk biss, bieħ lill-prokuratur jew xi kun dak li jixtri l-laħam għall-mejda tal-Grammastru. U l-affarijiet bdew joħorġu, biċċa veri, biċċa mhumiex veri.
U lil min naħsbu li qed ibieħ dan anke biex jiġbu l-flus biex jifdi lill-familja.
Anke lill-Grammastru.
Jiġifieri mhux li t-torok stess beda jbieħ.
It-torok
iridu l-flus ħa ngħidu hekk.
It-torok kienu telu.
Ekku.
Biex jifdi, biex jirran
lill-familja tiegħu.
Lill-familja tiegħu kellu bżonn il-flus. Issa aħna nġibuha bi kbira. Tana kif sa jibat it-trammek, sa jibat ċek, xa jgħamlu. Dak iż-żmien kienu jimmaneġġaw. Żgur. Dik ma kienx problema. Imma qed ikollok il-flus.
U dak kellu l-kapital u żagħ.
Allura mhux tiegħu. Kellu kellu fuq erba' saqajn.
Imma ma kienx tiegħu.
U xi ftit minn ħadhom l-torok żgur. Il-problema hi kemm ħadu mill-bejjem tiegħu. U dak kienu kollha tiegħu jekk kienu tal-parruċjani tiegħu. Kemm damu biex qatawa dik? Tal-inqas erba' snin, jekk mhux tminja. Għax tibqa' sejra lill-kawża.
Jekk tidher, jiġifieri inti każ snin wara snin fis-36 għadna nisimgħu xhieda. Għax kien hemm appellu mbagħad.
Iva. U bdew jgħidu, dana kif inqabdu mit-toroq? Meta fawdex, kien hemm xandira. Li f'xi dokumenti oħrajn jgħidu n-nafra, per eżempju. Ġejjin it-torok kulħadd għar-Rabat u l-irġiel kollha mal-ħakem biex jiġġieldu lit-torok. U dan m'għamilx hekk. Li bil-lejl suppost in-nies iridu jingħalqu fil-ċittadella u l-Rabat taċ-ċittadella. Dan kif m'għamilx hekk? Jidher ċar li fawdex bħal f'Malta, bħal f'pajjiżi oħra, bħal ma jiġu dan iż-żmien f'terremoti u affarijietek. Il-dewwa mhumiex biss dawk li taħseb fihom, l-dewwa huma l-ġirien tiegħek xi kultant.
Jipprofettaw ruħhom mis-sitwazzjoni.
Attifel. Allura dan ma kinux jafdaw u kienu jippreferu jirriskjaw jinqabdu mit-torok biex ma jqarqux bihom sħabhom stess. U barra forse mistoqbija, eccetera, eccetera.
Il-fatt kien hemm minn xed dinastasju stess li t-toroq dakinhar ma jidhirx nimissew bejjen iżda iktar nies. U din ġiet kontatija u
ġurnata, l-ewwel ġurnata.
Issa innotajt hawnhekk mir-riċerka li għamilt inti li ħafna drabi kien qed jiġri bħalma semmejt titilu tal-mosta. Li t-toroq għalkemm attakkaw il-qala dak in-naħat tagħha. Imma mbagħad ma telqux mill-gżira, bidlu l-bajja biex ngħidu hekk.
Damu ħafna ġranet hemm.
Għaliex ikunu għamlu hekk ħafna drabi. Jiġifieri jkunu għax qed infittxu biex jisirqu xi ħaġa oħra biex jirandi.
Tieni jekk għandhom nies, nies m'għandhom bżonn ta' nies għax nies għandhom pajjiżhom. Imma kisibu xi fidwa, jiġifieri xi ħadd lest biex ħallas, jitlu għalija. Issa dan kienu ankrati. Mal-xatar tal-vant mill-ramla.
Il-bajja ta' Santu Blasi.
Ta' San Blas. Santu Blasi bit-taljan ta' kizmi. San Blas, Kemmuna u l-Imġar. U dik kienet tista' tgħid il-qala ta' Għawdex. Speċjalment mill-qala sal-Imġar. Dik hija l-qala ta' Għawdex, il-port ta' Għawdex. Forsi għalhekk kien il-fost l-Arab. Żmien r-reru ġiru qal li Għawdex kellu port kbir, għax il-port ta' Għawdex jibda minn l-Imġar u jispiċċa fil-qala ta' Għawdex.
Allora jidher ikbar.
U setgħu jankraw in-naħa ta' Għawdex u n-naħa ta' Kemmuna. U skont irrieħu mbagħad jista' jmorru San Blas, jista' jmorru r-Ramla u forsi anke Mar Safor.
Ġveri daw meta baqgħu hemm
ħalli. U daw kienu 10 xwieni li ġew flimkien.
Mhumiex ftit.
Huma 10, sa'. Ewwel waslu tlieta, mbagħad ġew seba' l-oħra.
U daw daħlu qed insemmu anki kenna u hekk qegħdin nitkellmu Settembru Ottubru. Seta kien hemm skop ta' ken, skop ta' flus biex jaqbdu l-misħajbijawhom.
Meta għandek fliegu bħal dak, jekk rieħ jista' jaħkmek, rieħ ieħor. Tista' ssib il-ken tiegħu għax ikun faċċa toħra. U l-imġar il-vantaġġ li kellu l-ilma tan-nixxijat li jaslu sal-baħar dak iż-żmien.
Jissemmew ukoll li ċertu wieħed dafula li inti semmi fil-riċerka. Dawna kienu ħabtu għal daru, imma xed li huma kur ma ħadulu Zarbun, Tabanu, Bertuli, tas-suf. Minn dawn il-dokumenti, ovvjament, qed joħroġ anki x'kienu jilbsu. Qegħdin noħorġu affarijiet oħra. Ġifieri, naħseb daw il-dokumenti jiswew biex wieħed isir jafna xi ħajja soċjali ta' dawn in-nies ukoll, mhux vera. Imma mbagħad għandek li fil-15 ta' frar 1536 kien hemm il-każ tal-appell għad-dej.
Sentejn wara li beda l-każ.
Wara li beda l-każ, kważi 3 snin minn Duġraddi. U l-aħwa Anastasio xedu li ma jafux li t-toroq ħatfu bejjem minn dal-attakk f'Għawdex reġgħu.
Mill-ewwel wieħed.
Mill-ewwel wieħed.
Ġurnata.
Ekku, li baqgħu jirrepetu għadi. Issa huwa qed jgħid u mbagħad x'għamlu movimenti kif semmejt inti San Blas, Kemmuna u l-Imġar, da dafula baqa' sejjer jgħid li kienu ħatfu l-uliedu xi nies oħra l-ħamis u s-sibta wara mar l-Imġar biex jiftiehem fuq il-ħlas tal-fidwa ta' uliedu. U hemmhekk u għaw din hija.
U niftakru li sa tant il-qija tal-awċin il-biċċa kbira minnhom kienu magħlu għin hemm deżajn il-ċittadella u r-rabat.
Hija sitwazzjoni fl-istess ħin għalkemm għax jiena meta wieħed joqgħod jaħseb x'kien jiġri, jekk jaħfulek l-uliedek u taf li tista' tinżel tifdihom l-għadha forsi f'bajja oħra, il-biża' huwa limitat jekk ikollok biex tħallas. Imma mill-banda l-oħra ra xi twerwir kien jidħol u xi sfrattu ta' ħajja u xogħol tal-bidja meta jitfaċċaw daw li sanaw jitfaċċaw kulħin.
Kien jieqaf kollox. L-ikka li oġbitni wieħed telaq mir-Rabat għax ftakar li kien silef biċċodda tal-baħar. Biċċodda tal-bidja. U beża li jew jeħdu ilu t-toroq. Jew l-ilmin s-silif għadan se jgħidu ħadu jgħidu t-toru.
Ekku, kienet skuża komda.
U
kienet skuża komda u koldi ta' t-toru kif għad s-sitilu inti li dak li kuni profetta ruħu mis-situazzjoni miżera ta' ħaddieħu jisfrutta. U mbagħad jgħid dan imbierek ta' Petrus Davula li rar justanaċ u xi moza mejta li jara' li kienu ta' Micheli. Jiġifieri da' Isu sa ċertu punt kien favur Micheli għaliex qed jgħid li ħadu għamlu.
Ix-xhieda jkunu magħżula minn parti hemm il-parti l-oħra.
Issa da' meta jsir appell. L-appell fejn isir jibqa' għawdex jew imur Malta.
Mill jidher mar Malta.
Fl-każ mar Malta.
Għax kull darba jgħid li rridu l-karti.
Sawa. Issa, meta jmur Malta?
U rridu niftakru li l-proċedura kienet bil-kidba.
Nalqu il-programm għallum, il-professur Wettinger għat fadallu jala dan l-intervent interessantissimu dwar il-kas Awċi, sensiru nafu anka il-ġimma diħla dwar l-appell li mar Malta, u allura forsi jisiru nafu ftit iktar mill-iżvilupp tal-kawża. Dik kolla il-ġimma diħla, nfakkarkom li fil-bidu smajna wkoll tarif dwar awturi franċiżi. Kif fis-sekli 16, 17, 18 ħallew influenza kbira fuq Malta u forsi wkoll għenu biex ipoġġuha fuq il-mappa Ewropea. U għalhekk sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn ħatijaj Charles Wiereb insemmikom.